Herðu, nú erum við komin í borgarleikhúsið enn og aftur.
Já, erum að fara á litla sviðið. Herðu, að sjá Hilmi Snæ.
Já, þetta fyrsta Hilmi Snæ sýningin okkar, eða ekki?
Jú.
Þetta ekki að þetta. Þetta verður spennandi.
Ég elska lífið. Já, ég elska lífið. Ég elska lífið. Og verða það líf. Ég elska lífið. Já, ég elska lífið. Ég elska lífið.
Þáttu vikunar í bóði Búrró, en Búrró veitingastaður við Ingólfstorg sem við í leikhúsinu mælum sérstaklega með. Við mælum sérstaklega með tilboði á fimmtudögum en það tilboð að þriggja rétta máltíð. Svo líka með kampavíns tilboð en það sem best við Búrró fyrir okkur hvað á góðum stað. Því að maður getur borða á Búrró, síðan getur maður hlaupið yfir í Tjarnabíó ef það sýning þar, eða hlaupið yfir í Þjóðleikhúsið eða í sýning þar eða kannski tekið strætó í Borgarleikhúsið en þá er ekki það gott staðsynning en það er mjög gott staðsynning fyrir hinar tvo staðina
og svo fara á Pablo Disco bara eftir það
Já, verið velkomin í Leikhúsið, ég heiti Magnús
Já, ég heiti Gerða
Og í þessara viku sáum við sýninguna Eitur
Já, við sáum hana í Litlasveginu
Litlasveginu
í Borgarleikhúsinu og já við erum ekki búin að tala neitt þetta fyrsta sinn sem við prófum að reyna að tala ekki neitt sýningum við einhvern annan eftir sýninguna sko
þannig
að ég ætla að vera fyrstur og segja fínt
já Herru, þá þáttir við búin á okkur í dag, takkilega fyrir, við erum á fyrir Nei, ég vissi að prófuðum að hérna vandala tölvið smá saman eftir sýningar
Já
Það sem spjalla og svona, já
Við erum þetta smá óþægilegt, sko
Þetta er smá óþægilegt
Þetta er smá óþægilegt að vera bara ekki neitt komið með bara neitt, neina hugmyndum
það. En það er bara áhugavert
Já, já, jú, áhugavert Þannig að þetta er sýning með Hilmi Snæ og Nínu Dögg Þau eru bara tvö og eru hittast á stað
já.
Og
þurfa að bíða saman.
Þurfa að bíða saman og já, þau voru eins og saman.
Já, þau eiga mikla sögu sem við kynnumst gegnum verkið. Við fáum svona litlar glimsur í sambandi þeirra hvernig það var og af hverju það hættu saman.
Þetta er leikrit sorg.
Leikrit sorg.
Sko, leikritið byrjar, dálítið, bara nokkuð leiðilega verði að segja eins og
þess já,
bara,
með það.
Bara er bara þau koma og bara á annan stað já, þessi staður já, já og þau hafa víst fengið bæði bréf og þannig að þau eru á staðnum bara einu og bara já, já, hvað segir þau gott ég segi bara fínt og það er bara svona í 20 mínútur, eitthvað svona samtöl svona...
býða eftir einhverjum öðru sem á að koma að sækja þau
já, já, eitthvað þannig og bara, hverju eru svo lengi? Ég veit það ekki, eitthvað svona og svo föttu að þau eru ekki bara eitthvað að þau þekkja skrænlega en þau eru ekki bara eitthvað fólk sem bara þekkjast aðeins þau eru fyrrverandi já, þetta er fyrrverandi maður og fyrrverandi einhvernar sko
og mikil sorg og mikil drama
og Hilmi Snær að vera Hilmi Snær þetta er gott
herðu
að vera Hilmi Snær ég miklu betri
nei
sko ég
á ekki koma nálægt neinu sem heitir eftir herma ég bara
mamma ég Hilmi Snær mamma
já, taka bara alla sýpuna
já
Já, einmitt.
En anna, já, þetta var Já, anna Jú, anna þessi sýning er bara þessi ákveðnu sorg sem að þau deila saman
já.
Og ákveð gerist sem eitthvað mikið að segja
Já, ég veit ekki hvað sem mikið við erum að segja sko. Vistu,
Það er samt aðeins í öðrum gagnrýninum sem ég las í morgun í blaðinu það er bara eitthvað svona já, þetta er, já, reyndaðu þá bara sagt eitthvað, þetta er leikritnum sorg og þau, og Það er ekki beint sagt sorgina og þau segir ekki alveg strax.
Já, þú veist, þetta er sýning sem er hægt og rólega flétt af, þú veist, þannig við sem áhorfendur fáum alltaf svona örlitlar meiri upplýsingar í einu skiluru.
Æ, ég ætla bara að segja, annað þau mistu barnið sitt og annað
ég ætla að reyna að fara eitthvað fallega
og þau mistu barnið sitt og það rosa mikið sorg í kringum það, rosa mikið drama og áhugavert hvernig hann hefur dílað við það og hún hefur dílað við það. Og þetta er svona eina af þeim sýningum sem maður fer á og svona já, ok, heldurlega.
Já.
Já. Og þetta var ekkert eitthvað stórfenglegt. Já, hvað, ég ætla að vera að segja sjálfur frá, sko. Nei,
ok, allt í lagi, en við erum svo klálega fullt sem við getum rætt, sko.
Já, hvað.
Nei, þú veist eins og þau, þú veist einmitt eins og segir, þau díla við sorgin á mismunandi hátt.
Einmitt.
Það því, sko, hann, já, það sem er bara, ok, við ætlum bara að spoila alveg, bara leikrunni. Já, ok, það er þetta annað, þú veist, þeir sem hlusta á þáttin áður en þeir fara á sýninguna.
Já.
Er það ekki fólk sem er alveg sama að heyra?
Nei, líka það skilur, ok, ég myndi allan að segja það, ef að ég veri allan að, ég veri bara eitthvað sem, sem þekkti ykkur ekki og er bara, þáttur eitur. Þannig að ég myndi allan að segja það, sko, út að þessi sýning er eins og hún er, hún er gerð áður í útlandssýninga.
Jó, hollensk.
Hollensk, já, eitthvað svona, að af hverju ekki bara hlusta á það sem við höfum að segja og í staðin fyrir að já, Hilmir Snær hann er með ég fór stundum að flæja í gennum sýninguna hvernig Hilmir Snær kom með svona rosa mikið að Hilmir Snær röddum
Já, hvað meinaru, kona?
Já, hvað meinaru? Og eitthvað svona sem engin önnur manninska gerir eitthvað svona skrýtna rattir sem hann gerir og það var áhugavert já, ég bara allan að myndi mæla með að fólk sem hefur gendur að sér síðuguna er alveg sniðut að hlusta á okkur
og... Já, já, ég held maður að tapa ekki neina á því, Nei. Ég held þessi bara gaman
Sorry, áður við segjum Við vorum núna í útvarpinu
Við vorum í útvarpinu, one on one, Vitali
ég hann að tala saman Það var nú gaman Ég bara, og þá meira þess að segjum við áður hei, við erum fara að taka upp podcast eitur og þannig að ef þið voru að hlusta á það ef þið hlusta á kannski á Ísi eða eitthvað, ég veit ekki, þetta viðtal þá getið þið bara farið beint hingað velkomin
Já, en það er mánudagur í dag þáttunni kemur ekki út strax
Ég er ekki að tala um að þið voru að hlusta nú á þáttun og svo strax eftir það ég var að tala um að sjá þáttun á vísi
Já, sjá þáttun á vísi
við talaum við Kjartan Magnús já, við erum talaum að tala um eitur eitur, fer á eitur á, þegar þáttunni kemur út á fimmtæðin og síðan kannski þáttu mikið og þáttu tilvíðan kent ef akkurat þetta gerist sko.
Kannski er þú, kæri hlustandi, akkurat í þessum aðstæðum
Já.
Og þá máttu senda okkur línu
Já, og kannski eitthvað kvörtun í kvörtunahornum,
förum í það á eftir Hérna, nei, ég ætla að segja sem sagt að sem sýningin gerir, einmitt, hún er sorg klálega, Já. Og hún kannar hvernig þau tvö nálgast sorgin á mismunandi hátt hann einmitt sko, já, eins og já, já við ætlum að segja allt hvað gerist, það er bara sorry hérna í baksaðan er það svo sko að hann fyrir 10 árum síðan þá fer hann
já,
hann yfirgefur hana
hann fer og...
Já, og þú veist og það er líka representar hvernig díla við sorgina hann ákveður að bara fara að finna nýtt upphaf, nýtt líf annars staðar,
þá
menn hún er ennþá föst í sorginni og þegar þú hittir þannig aftur þá er einmitt tilmisnaðir karakterinn hann er úst, komið með nýja konu að vona að eru badni
einmitt.
Með Nína Dögg er ennþá bara ein
en, sko líka eitt með hvernig sýningin var sett fram eufst, er það að hann er eufst, okay, hann náttúrulega misti, var líka það að hann misti badni líka skilju en hún var dálítið mikið í því að hún hefur ennþá ekki komist yfir það eða hún hefur ekki náð að lifa lífunum sínu armæðlega eftir það En mér finnst þetta vera svo mikið svona hlutverk sem ég veit það ekki, svona er dálítið mikið gert að hún dálítið er svona, já, ég mun bara ekki komast yfir það, hvað ég misti badnið mitt og hann er eitthvað, hvað ég er Hilmisnær, við mistum badnið okkar hvað og dálítið mikið sem að ef að þetta verið svitsa ról skilur, sem ef Hilmisnær var þessi Við mistum að það, hvernig getur þau það? Já, hvað, ég er bara komin til hún eitthvað, ég er með
Parísa Ég er bara Nína Dögg
Þetta var eitthvað minn svona maður sér, maður ekki sjá það, maður sér ekki það mikið, maður sér þetta aðalega bara svona í kvenna og kalla hlutverki, eitthvað svona, hinn, að kallin er rosalega, eftir, ekki rólegur með það beint, en það er svona meira, bara þú verður alltaf að vera með lífið, nei, ég geti ekki gert það, og
kallin hefur sko stjórn á tilfinningunum
já,
sínum,
eitthvað svona, einmitt. Já, og ég hef, og það var sem að let augumind alveg rang,
bara, já, já, líka það að þú veist, það er það að komast yfir sorgina er veist, hlutgert eða veist, táknað með því að hann yfirgefur hana
mm-hmm.
þannig þú veist á, og ef það vera að segja að það það sem á að gera, á að þú veist komast yfir sorgina og byrja nýtt líf mm-hmm. þá er það karl hlutverk að yfirgefa konuna
mm-hmm.
þá er það eins og sé verið að svona, romantísera það
Já, nákvæmlega, hann gerði það, fór frá hannu og í gegnum sýninguna, já, nákvæmlega, ef verið að sýna Já, hann fór út af hessu
mm-hmm.
og eins og þetta hafi ekki verið versti hlutur í heimi já. Sem hann gat gert mm-hmm. eftir að þau mistu barnið mm-hmm. eitthvað svona, þetta eiginlega bara ófyrirgjáðanlegt, sko,
já.
Myndi ég segja alltaf hana mm-hmm. og síðan bara þetta Já, og ef við erum að reyna hann að justifæja og reyna að láta áhverjundur eitthvað Já, þetta eru ég
Já, Karl minn eigum bara að fara frá konunum eða eru að gráta og mikið
Bara jafna sig í tíu ár, skilu
Jafna sig
Já, æ, þetta
Íttast svo aftur að fá sér rauðinu og östa
Já, nógulega Og líka, hvað eru þessar sýningar gamlar sem alltaf vera sýn setja upp? Eitthvað svona,
sko,
frá 1950
Þessi eru þetta aðeins nýri
Og tekkar á því,
já Já, veist, ég veit að hann sem skrifaði hana Ég var bara að kíkja á það, hann er fættur 1965
Já
Seti ég að þetta ekki skrifa 80 að 90, veist, ég veit það ekki
Emmeit, en samt, ekki relevant Yfir hvað er í dag
Nei, þetta er klálega Þetta hljómar er svolítið bara úrælt Kynja hlutverk, sko
Emmeit, nákvæmlega Og hann Ég veit það ekki, bara eitthvað sem að maður sér dálítið bara oft í leikritum og það, eins og það sé ekkert að breytast einhver megin bara að tökum gamalt verk já. Eins og það var og höfum það bara eins og það er
já.
Og hann að höfum kona svona og höfum kallinn svona og hahaha, svona er þetta
Já, nema kannski með eitthvað einu pingu lítlu tvisti
Já, og þá hey. Er al íslenskt
Já, þá er al íslenskt eða eitthvað svona Nei, sko, í uppröða verkinu, þá var konan sko líka svona, en núna að því við erum feministar,
og
þá breytum við hérna pink, eitthvað.
Já, þá breytum við svona.
En hvað með allt hitt?
Emmitt, og þannig að í gennum leikrit er einhver skápur, eða nei, hurð sem við getum ekki opnað.
Já, mjög táknrænt.
Yfir hvað?
Svo táknrænt.
Æ, að barnið var þarna hann var með þeim allan tíman
að hurðin áfram í lífinu að læst og maður að opna ég veit það ekki
já,
við erum farnir úr því að finna sýningin allt í lagi yfir eða bara hattana
já, ég meina og ég sá líka og auðvitað er það aldrei erfitt mér finnst aldrei svona gaggrinundur á þessari sýningu þannig að þeim finnst aldrei erfitt að gefa niður lélega gaggrinni
mm-hmm.
út af því þetta svo erfitt mál
Já
Ef við sko að menna
Já, emmitt
Þess að finnst 20 minntu voru ógeðslega leðilegar, skilur, höfðu bara ekki tala saman og svo allt er að byrja að tala það þannig að mistu batt saman og það eru svona aðeins áhugaverðara
mm-hmm.
og svo var, ég veit ekki ég ætla hann að tengdist þessu ekki það mikið
Nei.
Og svo bara að ég veit það ekki, svo, hver og ég bara allavega, kakrinn sem ég sá var bara Þau tala erfið vandamál Fjóra stjörnur
Já, vel farið yfir erfið mál
eitthvað. Já, eitthvað svona, nákvæmlega
Já, mm-hmm. hvað en já, þú varst bara alls ekki að fíla frá bara fyrstu mínútu
Nei, ekki beint En ég meina Já, þetta var hann bara Já, þetta var líka bara svona mikið drama, rosa mikið drama leikús líka
Sko, þetta er einmitt bara ákveðin típa leikúsi sem eru bara, eins og þarna, eru bara tveir karakterar
mm-hmm.
sem eru inn á nánast bara allan tíman, bara tvö saman og þú veist, það er bara tal, það er bara dialógur og þú veist, og þetta er bara ákveðin típa leikhúsi, bara svona
Já,
naturalist leikhús bara svolítið
mm-hmm.
Svona realist sko
realist.
Já. Raunsægi þú veist, það sem að bara fókusin er bara á það Amen. Þannig þú veist, þetta er líka smá bara Handrit er mest mér bara texti, leiktexti
Eimitt.
Og leikstjórnin felst því bara að leikstýra leikurunum.
Já.
Bara hvernig segirðu þessa setningu? Hvað ertu raunverulega að segja? Hver undirtextin? Bara í öllu?
Já, mitt.
Og það svona líka, og það var brotið upp kannski tvisvar eða þrisvar með smá tónlist og hún að gráta. Og síðan, það klukkutími síðan ef við eitthvað.
Já, mitt.
Og klukkutími. Já.
Þú varst í göngutúrnum í klukkutíma. Já. Nú ertu komin aftur.
Já. Já. Og það bara búm, við erum búin að kvetta klukkutíma fram í tíman. Það gerist alltaf einu kvöldi sem sagt.
Já, og þetta eina kvöld og það svona gert rosalegt svona effekt í glugganum. En svo sé rigning.
Já, einmitt.
Og hann að ef þið þekki Íslandi ett þá rignir ekki svona lengi. Ha, ha, ha. Og skiptir sem vera hverju 5 mínútum.
Já,
það þekki þetta Íslendingar. Ha,
já, það reyndar kom að stytta upp í smá stund í glugganum.
Tókst þetta því?
Já, þegar það gekk betur á þeim í sambandinu, sko.
Já, það var rætt.
Já, byrti. Já, við kannski tölum betur leikmyndunum eftir. Það var svona, það var ímislegt, það var gluggi. Sá, reyndar svolítið skrítið. En já, það bara flott.
Já, já, það rosa flott.
Rosa flott. en hvernig fannst þér þau standa sig? Nína og Hilmir?
Ja, þau eru náttúrulega ókslega góði leikar, skilur. Þetta, ég, veist, fyrir þetta leikrit, akkur þetta leikrit, til að ná því mesta út úr því, ég myndi segja, þá voru þau perfekt í það, skilur. Þannig að, ef þið viljið sjá þau leika af sér raskati, skilur við, þá er það, þetta alveg góð sýning fyrir það, skilur við, og öruglega myndi alveg fíla sýninguna, þetta bara ekki verið, og hann,
leikara stykki.
Rosa mikið Já. Leikara stykki, sko, og, og Hilmir bara, og hann að Nína áttu gott, eða svona kemistri, svona, og rosalega svona, eftir ekki kemistri, náttúrulega, Ég var náttúrulega, þú voru að rífast vel.
Já.
Þannig kem, nei, ég veit ekki.
Man trúði bara sambandinn er
það. Já, trúði þau áttu sambandinn.
Þau voru bara góð. Eða veist, ég veist alveg eitthvað lítið út á það að setja.
Já, en þú manst hann að Hilmi Snæ var, hann var á sviðinu meðan allir voru að lappa inn.
Já.
Og svo tókst eftir því hann að, Hann sagði, já, ég var búin að vera hérna bara í 20 mínútur hálftíma. Það var hann búin að vera sviðinu akkurat í 20 mínútur hálftíma.
Búm!
Og ég tók eftir því og ég bara, já. What? Þetta er rétt. Hann var búin að vera sviðinu 20
mínútur hálftíma. Og þá gefur bara tóninn fyrir það að allt í þessu leikriti mun vera raunverulegt.
Já, ég veit. Þetta er realismi.
Já!
Og hann að... En líka allan tíman með hann var á sviðinu og var hann bara með viskiglas eða eitthvað eða var með vasklas bara.
Ég held hann bara verið vatn.
Vasklas og var bara svona horf út í salt alltaf, sko. Svona eins og einhver myndi bíða þannig í dag í 20 mínútur, ekki fara í símann sinn eða ekki, kíkjum gluggan eða neitt. Það var setjandi í stólnum í 20 mínútur svona að pæla í hlutum eins og kardir sem hann var örgulega bara að hugsa um samt eitthvað annað, sko.
Já, bara hann Hilmi Snær bara, þarf ég býða hér í staðinfinninu búin í Serbíu.
Já,
ok.
Ég þetta er góður staðar til að preppa mig.
Já.
Það, kannski þannig að vera komin í karakter samt þá, skilur við.
Já, ég myndi alltaf það.
Nei, bara, ég veit ekki hvað Hilmi Snær hugsa, hann er svo mikið snillingur.
Hann er mikið snillingur, við veitum ekki. Hann er bara, já, við veitum ekki. Það var önnur sýning sem ég sá núna daginn.
Já, en...
Club Romantica.
Já,
sem er enn sýning sem var á síðasta leikari.
Sko, við náttúrulega værum að tala miklu meir við værum að tala hana right now.
Right now.
Ef að Magnús var ekki með sína reglur að fara bara á nýjustu sýningana.
Þetta er concept,
Kjartan.
Já. Club Romantica já. Er leikari 2018-2019.
Já, og svo líka örugglega mörgar eftir það. Just, já, mér langar alltaf að ná þessa sýningu, sko.
Já, ferða þessa sýningu.
Það sem þú útskýrir þessa sýningu fyrir mér er mjög áhugavert, sko.
Já.
Og með okkar óksla mikið hana.
Já, ég eins og segja, já, ég mæli með henni hún er geggjð.
Já, Snorri Helgason á músíkinni, ekki?
Já.
Jú, og já. Hann er svo góður. Var ekki, hann gerir barnaplötu, ekki?
Jaha.
Vissur það ekki, Magnús?
Ég er ekki alveg inn eins og barnamálum.
Nei, ég hann að litla sérstur, hann ég veit aldrei um það, sko. Hann var að gefa út einhverja barnaplötu og með fulla mismunandi artistum, sko.
Nú?
Já, eins og eitt lag sem ég veit er að Hugleikur Dagsson er að syngja á lag, eitthvað Lilla Gumman.
Já, eitthvað, ok.
Og hann er, held ég að syngja sænsku allan tíman og Snorri er bara, já, að gera og þetta var plata vikuna rástöðum sko.
Já, það.
Já, ég er svona orðindandi menningalegri.
Nei, sorry, ég hlusta bara one on one.
Já. One on one! allana en þetta en já já þetta er örugglega erna fína sýning þessi Club Romantica sko.
Nei ég mæli með henni. Ég bara
en þúst var ekki líka eitthvað ný það var eitthvað sýning sem að engin jú var frí sýning eða eitthvað frá hana Ratatan eða eitthvað.
Jú heyrðu.
Já.
Ég hérna vá ég búin að gleyma því.
Varst þú það?
Ég með á hana á eftir.
Ertu að fara á hana eftir?
Já.
Okay. Ég vissi það, nei, ég vissi það alveg
ég er með tvo meða, að þú vilt koma?
Nei, ég kemst ekki kvöld
ekki.
Ég var í fótbolta með mér
Veistu mér kannski, þú vilja koma með mér?
Siggi
Og ég skal tala við Sigga
Já, en hann að en svona mér hans aldrei fyndi, sko núna áður en við komina í One on One stúdíu áður en fórum live sko,
Já.
Þá hann að kom ég kom 10 minútur fyrr.
Mhm.
10 minútur fyrir áður en var 10 minútur yfir 5.
Já, svo vatnum við vitað við.
Já, þá mæti ég sko, ég þori ekki sjálfur inn sko. Ég þori ekki að tala við alltaf fólk sko. Ég við erum svo næs að hafa Magnús hliðina á mér sko.
Já.
Og þú ert svona vendar vængurinn minn sko.
Já.
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 Ég var nefnilega hlemma að fá mér kaffi.
Já, einmitt.
En heru, nei, svo fekk ég ekkert kaffi.
Nei sko,
þú sagði mér bara að koma hana strax.
Nei sko, ég veit hvað þú elskar kaffið þitt. Og ég veit að þú vinnst gott að hafa kaffi við hönd. En þú drekkur aldrei snart sko.
Sko, okay. Þetta er
þú drekkur aldrei.
Sko, okay. Þetta er ekki alveg satt.
Jú.
En þetta er næstum því satt.
Ef þú byrjar sötar kannski aðeins svona.
Já.
Já. Og svo fattarðu kannski í miðju podcasti, djöfullinn kalt kaffið var ógeðslega kalt.
Já.
Þannig að þú bara ferð með það eitthvað annað, skilurðu.
Já, sko, það sem mikil stemning að vera með kaffi.
Já.
Vera með kaffibolla, þú veist, að ég er eitthvað svona, ég er ekki mikið fyrir veist, kaffi eins og á morgnana til að vakna.
Nei.
Mér veist það vont ef ég myndi vera háður kaffi til að vakna. Ég drekk ekki kaffi á morgnana þannig.
Nei, ég drekk ekki kaffi, sko.
Nei, krakkar, ekki fá kaffi.
Hérna. Ég veit nei, sko.
Nei, en þú veist, að vera með kaffibolla, vera með hafra, cappuccino,
já.
Sötræt og vera svo með á borðinu eitthvað.
Já, en hefur ekki áhyggjur samt, þú veist, að sulla yfir, ég meina ekki, allt tæknibarði.
Já, vá, ég var ekki maður að pæla því.
Nei, ég meina, allan að, ok, jú, reyndar ég sjálfur hef, ok, það aldrei gilt í hérna, en ég sjálfur með vatn aldrei oft í stúdíunum, sko. Já, ég veit, ég fæ mér vatn, já, sorry.
Stórhættur.
Já, en ég var reyna núna bara, áður en við varum að taka þetta podcast, þá, sko, það er eldhúsina og ég sé nokkuð glös í vaskinum og bara vaskur og, já, þau eru ekki með vatn hérna, tjekka, ætla að skápa. Svo bara er engin skápu fyrir glös sko.
Já, einmitt.
Ég var að leita og ég er ennþá nánast mjög þyrstur sko.
Gast ekki drukkið vatni bara beint af stúl.
Jú, ég gerði það svo.
Þú gerði það?
Já, en það er bara miklu segjum bara ég er að tala og tala og tala og tala. Þá verður maður þyrstur, skilur
við. Já.
Þegar maður talar og andar og svona. Svo ég er núna mjög þyrstur. En ég hann að En ég gat, einu sem ég gat vera bara að drekka beint af stút og núna, ég var allt í lagi að fá smá vatn á, en núna þarf ég meira vatn, ég er alveg að drepast úr, veit ég hvort þessi ég var einn veikur eða eitthvað, ég veit þetta ekki alveg orðið svona þystur í gegnum þættina, en það bara rosa næs á vatn við hlýðum eitthvað sko.
Já, en já, við erum ekki með það þegar við finnum ekki glas eða hvað.
Já, það er ekki glas í eldhúsinu þeirra, ég skil ekki.
Útvarp 101, er að hlusta á það?
Já,
hvar eru glösin, eigum við að koma með okkur eigin glös?
Ég bara allir eru að byrja að vera með brúsa, kannski það líka snutt, að vera með brúsa í törskuninu sinni. Sem gæti líka ekki eins og verið snutt, því þá gæti verið þú hefur ekki að skrúfa brúsa nógu vel og þá fer það yfir allt að tölvun, vatnið yfir alltaf tölvuna þína eða yfir allt, sko.
Ég með brúsa, sko.
Ertu með brúsa? Af hverju ertu að segja mér þetta núna? Af hverju geti ég þá ekki fengið brúsa?
Þú baðst alltaf bara glas, ég fatt ekki að þetta líka verið brúsi.
Gaur, annað getum við stoppað og...
Ég er með hana.
Er vatn í því? Ég er alveg...
Nei, það er tómt.
Hanna, villum aðeins að taka smá hlið og meðan ég fæ vatn. Takk fyrir. Gott að fá vatn.
Já, þú ert komin með vatn.
Já.
Maður er þetta að fá sopa, kannski, úr.
Já, vatn er þetta náðu ekki að kælast það með leiða hennar, sko.
Ekki.
Nei, því miður.
Hvað er þetta?
Trýtt. Maður á líka ekkert að fá kalt vatn, Magnús, það 10 gráður átt að drekka vatn eða þetta á. þá
já, með þess að bara eitthvað skrítið bragð af þessu
hvað?
Æ, ég veit ekki, herðu Kjartan, herðu, sýningin, hún heitir Eitur
já, hann er það ekki bara eitthvað þetta er svo eitrað samband
já, 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 já.
Eitur í loftinu eða hvað í mann hann sagði einu sinni þetta er bara eins og eitur eða eitthvað
sagði hann það?
En, manna, en hann sagði, þetta er rosa eitrað samband
ég man ekki eftir því
varst ekki eftir því?
Hljóma rosa bókstaflegt sagði hann það?
Já, ok, hann sagði ekki kannski alveg
heitra. Það var eitur
nei, svo sem ekki en hann hann nei, ég bara man, það var sagt einu sinni
sko, ég man eftir því í samhenginu að já, nú erum bara að spoila allri sýningunni að þau voru ekki einu svona bíða eftir einu til að koma, heldur var að hún sem þóttist senda honum post
já, já.
eða bréf já, að, að þurfti að gera eitthvað en síðan var það bara hún, að því hún vildi tala við hann, hitt hann
já, já, fór eitthvað rosalega rosalega langa vel til,
já,
til að hitta hann, gæti ekki bara hitta hann
já.
One on one í kaffihúsi eða eitthvað
já, já. einmitt og þá, sko, hérna, og þá var hann heilmistæðir svona hann fattaði það og var svona já
og við hlóuðu og mikið
já, já hlóuðu svona og hvað og hvað bréfið, hvað færa gröf, hvað hva fæst þessu hugmynd ég var að lesa morgunblæði
aldrei eitruð hugmynd sagði hann Nei.
já, kom eitthvað þar eitthvað, en eitrið eitthvað, ég man ekki hvað samingi var samt
sagði það þá?
Já, já, ég man sko, það kom og það var ég svona já, byrju sýningin heitir eitur og byrju hvaða eitur sko Yeah. Mér líður smá heimskulega því að það er örglega ógstlega auðljóst og ég er bara ekki að fatta það
Já, það voru eldra og vitrar fólki í salnum hana í,
Já
Og sem að vita örglega hvað það var að tala eitur því að
Já, eða þú víst
auðvitað samt Stóð eitur á ískapna
Já, já, já Kaffivillinn eitur
Já, eitur Já, já þess vegna var ekki kaffi í
Þannig
að það var eitur
Viltu kaffi? Nei, takk
Nei.
Nú ég
fæði Og hún var að plana að drep þetta leikur svo skemmtilegt maður getur hugsa á alla við
nákvæmlega, alla við. Nákvæmlega. Ég held að sé komið að næsta lið hjá okkur
já já, næsta lið
eða býtu, hvort viltu fara í kvörtunarhotn eða í hvað fannst Kjartani
en ég er bara til í ef ekki þá bara fara í
segðu bara
já, hann að förum í við ætlum að fara í við, já, við ætlum að fara í hvað finnst Kjartani
Kjartan, hvað fannst þér nú um fötin?
Eru fötin
og við segjum föt, ekki búningar fyrir þá sem er
þau voru bara það venjulegasta sem ég hef séð
já, næsta. Eitthvað meira?
nei, bara þau voru stundum í svona regnjakka
já
út að til að sína og svona búa og búið að greinilega að þau fóru og einhver hafði sprauta vatni á það og,
já, já.
Og þau veitum að til leikurs en hann, og já, eins og hafði voru út í reikningu hann að það var bara vínt bara allt í læg
Lastu eitthvað í litapalettana sem þau voru í?
Hvað var eitthvað þar?
Nei, ég veist, ég ekki að segja að sé ég bara að spurja þig
Nei
Ef þú reyfjar upp í hverju þau voru
Bara á sviðinu í venjulufötur ekki regna eitthvað
Já
Nei, manna ekkert hvernig það voru
Hilmi Snær, hann var í svona jakkafötum
Já
Alveg með vist, vesti og skýrt og allt og hérna bindi alltaf í mannrétt sko
Emitt.
Og jakka yfir
okay.
og það var allt svona annarkort, já, svona blátt, dökk blátt
okay.
og mjög kaldur litur
og hún var í
hún var í, sku, og í brúnu
og er það ekki bara venjuleg föt eða?
Jú, jú en, hún var í brúnu, en, rauðundir og, það er svona, þú veist, jarlitir
Mm-hmm. og jarðbundi fólk saman það þetta var jarðbundi fólk
þetta er bara mjög opið til túlkunar ég er bara að varpa þessu fram sko.
Okay.
að því svo var samt hann sko í hennar einhverju brúnum brúnni kápu yfir hann Hilmi Snær
okay.
þegar hann fór út sko
já.
Ég man ekki, hún var í hvort hún hafði verið svörtu að döfblói já, ég er bara að kasta þessu fram
heru, hann að, mér er þetta skemmtilegt hann að ég fór hann fram að fá mig vatn það er engin í stúdíónu á meðan það er live í gangi við getum bara eitthvað komið fyrir bara að taka þáttinu þar sko. Ég, bara, mér finnst það bara skemmtilega pæling
við gætum kert við erum
ekki. Bara grallarar og við erum reknir stöður
hvað er að gera hérna?
Já, þessi, það er fáránlegt sko. Er bara, já, kert þú magnum sinna
vitið hversu margir eru að hlusta
hérna? þetta er þið skandall og þetta er örgulega frétt á DFF
Erðu, er það ekki alltaf markmiðið?
Það er markmiðið og þá myndum við verða himn, já, Íslandsfræðir.
Gæti orðið smá svona stönd, publicity stönd.
Pældi ég myndi gera það í alvörunni samt, þetta er þið fáránlegt, sko.
Já, þetta er fáránlegt.
Þetta er bara við eitthvað, við erum á leikhúsinu, við erum bara að koma okkur á framfæri, bara hlusta á leikhúsið,
Hætti þessu,
Og eitthvað kemi og tækla okkur niður.
Já, það er sem myndi gerast.
Það myndi örgulega gerast.
Myndi ekki fyrir eitthvað vera bara eitthvað bítur. Já, ok.
Bítur, heldur þetta er þið svona, eins og svona í myndum þegar að vera eitthvað svona, er að gera eitthvað tónlist og svona, já, og stúdíu er bara, við erum ekki að fíla svo tónlist. Þegar það eitt séns í viðbútt og svo gera þið lagið
og það perfect
og það geðveikt lag og síðan, síðan kannski ég eru að hlusta í útvarpi bara, byrju, þetta geðveikt og þátt og, já, herru, ef og hefði,
framtíðinni björnt já, nei, ok, já, ég ætla ekki að segja mér á búningana
nei
en þú veist, klálega, þú veist, representuðu bara fólki sem eru mjög vel, bara,
já
bara, já,
venjult fólk
já Og kannski þurfa svo litapalda ekki efnilega tákna neitt meira, þetta er bara litapalda.
Já, en af hverju sagðiðu þá, tókstu eftir því? Eins og það hefur verið eitthvað rosalega,
tókstu eftir því? Ég er bara að sjá hvort að, nei, ég veit það, bara...
Tókstu eftir litunum? Þetta var brúnt og þetta var blátt. Já, vá! Vá, já, já, já.
Ok, hvað fannst þér leikmyndina, Kjartan?
Anna, eina markverða sem var svona er að það var rigning úti og maður sá það á gluggunum að var alltaf vatn að sprautast á gluggan utanverða og svona eins og að væri rigning annars ekkert sko
Já, þetta var annars veist, það var stundalega búið til alveg herbyggi, ég veist það voru veggir settir alveg upp, allalega upp í loft skilru
Samt maður er svona óþægilegum kollum voru sætin, það voru engin, já, engin já, já. Svona rosalega þægileg sæti með svona bakstunninga
þetta var bara einhverjum sex kallar sem voru notaðir sko.
Sem eru voða sorry, ólíklegt að það sé ekki til einn þannig stóll á þessu heimilega þessu stað.
Já, þessum stað
var það félagsheimilega?
Nei, var þetta ekki kirkjugarði? Já
ok og vanlega bakstunningur í kirk já,
já, jú, það er alveg rétt en maður spyr, þú veist, þetta er leikhús hvað hvað það maður að gera sem er í alvöru og hvað getur maður gert sem er leikhús
jú, jú,
en svona, vissulega var sýningnar einn að vera mjög raunveruleg þannig að
já, jú, jú
þetta var ekki hérna sexy sveit leikmynd, skilur við?
Nei, mitt
það sem er bara allt er á sviðinu
sexy sveit, já
sætlaminninga nei, en þú veist það voru þessi hérna, gráu svona hellu vekkir
já
veist, alveg upp allt okay, það er eitthvað sem ég veist flott sko, þegar það er alveg leikmynd sem nær alla leið upp, þú veist, alveg grand í staðinn fyrir að segja, þú veist, bara sviðið eins og er, bara tómt
já.
Sem eitt hlutur eða eitthvað
já,
svo gaman þegar það fer alla leið sko.
Er að tala bara með eins og að segja parkett og að segja veggfóður
já, þú veist, bara veggir og þú veist, það er allt gert þú veist, það er gaman, ég er ekki að segja að það þarf alltaf að vera það er gaman þegar það er farið alla leið þú veist, þá líður mann svo mikið eins og maður komin eitthvað inn í bara eitthvað fjóri hlutir, þessi veggir
já.
Já, svo komið alltaf innan aftast eins og var eitt útgangur sem fór alltaf út sko. Svo var þessi gluggi á einu vegnum sem var alltaf að rigna á
já, já, sá gluggi, já,
já, gluggi.
Það er eina sem ég manil, og hann að skápurinn
hurðin
já, já.
Og kaffivélin en ég ætla fyrst að segja
hérna, kaffivélin?
Ég ætla fyrst að segja að því að gluggin þú veist, það sem við sjáum út á gluggan veist, svona Já, það sem við sjáum út um gluggan
já.
Er svona pingulítið rými
mm-hmm.
með einu einningur í plöntu
já,
og var eitthvað meira nefnir?
Bara, var bara ein planta var ekki, og þetta var svona á steinum, það var ekki eins og það væri á mold eða eitthvað og það var svona eins og það væri í fisk þetta var svona hlutur eins og væri í fiskabúri sko. Já, og það sem tengd og ég skil, já, ég reyndar að glema þetta tengdkýrst, það var eins og að sé ekki í alvörun úti
nei, þetta var mjög mikið sluggi til að fá rigninguna
já.
Og svo þarna, og þú segir þetta í fiskabúri, það er áhugavert kannski var eitthvað svona, kannski var eitthvað svona pæling Nei, veist, kannski var eitthvað svona pæling En kannski var þetta bara, heyru, við þurfum að glugga út að sjá þessi rigningu
Já, já
En hvað var hinum með gluggan?
Fiskabúr
Nei, þú veist, annars að þetta plöntu, bara skuggana plöntinu leit út þess að tré eitthvað, þú veist
Já,
tilfinningur alltaf átt að vera bróti
En þannig að, eru gæmt að tala um leikmyndin það?
Jú, leikmyndin
Já, þetta, og já, svo kaffi vel hana
Já
sem að mér leið alltaf eins og við vorum svona feika fá sig hann fekk sér eins og um kaffi
já.
Og það er svona og það var eins og hefði ekki fekk sér kaffi það heyrðist bara hljóð og ég veit ekki hvort hann feik fekk sér kaffi eða fekk sér kaffi alveg sko.
Við sáum aldrei kaffið sko.
Nei,
við sáum þau hella vatni það var líka vaskur
já,
eitthvað svona ekki vaskur
það, svona, það virkaði sko
vaskvaska.
Já, ég var ekki viss ég var ekki viss alveg hvernig það var ég var ekki viss hvort hann var að feik drekka kaffi eða ekki sko.
En það var klálega kaffi vel og maður sá þú veist valmöguleikana að blikka einhver ljós eitthvað
Já, þetta nákvæmlega sama kaffi vel og í vinnunum minni sko.
Þannig
að það hlýtur að hafa kaffi vel sem virkar
Já
Eða voru ekki reyna eða kaffi Láta hann ekki drekka, ég veit ekki
Ég veit ekki En þú veist, en Ok, það, því að það eru svona fáir hlutir inni sem eru leikmynd
Já
Já, veist, glugginn, þú veist, jú, partur á leikmyndinni Glugginn út til að sjá rigninguna, ok
Já.
Svo eru þessi skrýtnu kollastólar Já, það. By the way, það var allt mjög svona stíliseruð Þú veist, arkitekturinn Nei, Já. Þú veist bara hugsaði það ekki
en... Nei, ef þú sagðir ekki að vera kirkjugarður
ja. Jú
Eða ekki kirkja þá
Já, hugsaði meira bara húsið sem hann að, þú veist
En að efrið drikkan er í Og svona
Já, hugsaði það, jú, gæti verið Kannski var þetta það
Já.
Ég hugsa bara að vera eitthvað hús sem að sá sem að sér um að grafa
Er það félagsheimili samt?
Já
Er það að það er það að vera í félagsheimili er bara eitthvað partí í félagsheimili í Já, kirkju
Partí, erfidrykja eða veistla
Sveitaball
Já, sveitaball, brúðkaup
Brúðkaup, skilur við
Svoleiðis Já, já Allavega, en að því við erum enn okkar hlutin inni og já, þessi kolla sem við nota sem borð og stóla og eitthvað, allt í lagi já, ég var að segja stíli sérið nei, þetta var allt svo, þú veist það svona nútíma hönnun eitthvað svona, allt beint, allt slétt allt eitthvað,
eitthvað
og svo var þessi kaffivél
já
nei, þú veist, ég bara svona
hún var nútímalega, ekki?
Jú, ég meira bara að pæla hvað af hverju var kaffivél á sviðinu til að þau getur fengið sér kaffi
Ég veit það ekki, sko Þetta er svona eins og þetta sé svona byðstofa fyrir Já, eitthvað til að fara inn eða eitthvað
Heyrðu, og þau eru náttúrulega að býða allt verki eftir eitthvað myndu koma
en mitt,
sem kom aldrei, spoiler
Já, ég meina, jú, örugglega eitthvað þannig Kaffivélar eru aðlega bara þar, sko eða svona í, samt þegar það svona luxus það var svona eins og í banka, sko
Já
Það var eins og í Arion banka eða eitthvað, svona rosa luxus kaffivélagur
Var þetta ekki svona luxus kaffivél?
Jú,
þetta, ég
er talan að það er alveg bara í bönkum sem er þetta svona sko.
Já, en það er þetta bara mjög góð punktur Kannski er þetta bara kaffi til að fá beðstofu fílingin sko.
Jú, þetta gæti alveg verið en ég fekk samt aldrei væpa þetta verið beðstofa samt, sko.
Nei, veist, ekki bókstaflega en þú veist, að því þau eru að bíða
Já.
Þá veist táknræn biðstofa kjartan
já.
Við vorum að horfa á táknræna biðstofi
en erum ekki búin að tala um leikmyndin er ekki leikmyndin bara, var ekki bara það sem var í ásöfinu
þetta var eina sem ég ætla að bæta við og svo ætlum við að fyrir næsta sko já, var eitthvað meira sem við vildi tala
um nei, ég bara pæla hvort það var eitthvað meira það var eitthvað meira
Já, svo eftir að tala um kannski hurðin það sem opnaðist þannig að, spoiler og spoiler öllu Já, nei, voru ekki búin að segja það
Nei, við sagðum það ekki að hurðin var alltaf læst alltaf tíma og reyta opnana og segna í lokin opnast hún
Já, til að takna, opna nýja veg lífið,
já,
lífið heldur opna, já, læst utir
já. Og líka, hvernig þetta er líka, hvernig hún hann allt í einu þau voru að byrja að gera eitthvað svona það var svona progress svona hvernig hún myndi halda fram í lífið
þóttu,
eitthvað að þá náði hún samt ekki að halda eitthvað með áfram hún þurfti að stoppa heilmisna í af manstu eftir því hún kom með smá progress og sem sagði hann stopp þannig að ég vil bara fara hún að fara heim til mín
einmitt
og þá leið mér samt ekki eins og þetta hafa verið eitthvað rosalegu progress sko.
Einmitt
ég veit ekki en
Díla við sorg leikrit
fjóra stjörnur.
Fjóra stjörnur ekki frá okkur.
Hvað er eftir senast það sem að...
Herðu, hvað byrðu búningar, leikmynd, hvað varst þér hljóðmyndina?
Hljóðið?
Já, tónlistina.
Var eitthvað?
Já, voru eitthvað tvö, þrjú lög eitthvað.
Man ekki eftir. Herðu, fyrir mig kvartun honni.
já.
Það var kvartað í þessari viku.
Já, við fengum kvartun.
Og ég man ekki Manningi hver kvörtunum var.
Kvörtunum var svo að við tökum það saman á hver. Við sögðum að það hefðu ekki verið börn í 1984 bókinni.
Já, en eru börn í bókinni?
Já, já, svo er mér sagt.
Það hlýtur að vera. Ég...
Þú sagðir að það hefur verið búið sérstaklega til hlutverk fyrir þig sem væri barn. Það er svo leis.
Já, já, ok.
Það var kannski búið til að þú væri barn einhver sérstaks, eitthvað svoleiðis.
Ég verið alltaf að halda því fram, sko. Ég náttúrulega las ekki bókina.
Þú last ekki bókina.
Sagði ég lás bókina. Það gæti verið að ég var reynt að ljúga. Nei, það getur ekki. Nei, annar...
Já, ég las bókina bara í menta, sko.
Já, ég las hana ekki og Nei. Var í leikritinu og það var skilta að lesa bókina meðan maður var í leikritinu. Og ég var bara, ég svo litlu hlutur, ég þarf ekki að lesa bókina. En síðan núna er að kvart yfir svo, já, þetta er rétt. Eða ekki, þetta er rétt.
Já, ég tekka ekki meira á því, sko. Nei, ég las ekki að tekka á
nefnir. Þetta er rétt, sko. Þannig að rámt hjá mér og ég hefði ekki átt að koma með þessar skoðan, koma með þetta upp á yfirborði, sko.
Skammast þín?
Magnús, já, ég skammast þín.
Takk fyrir
og
það.
Og bara ég beinast afsökunar.
Já.
Þetta var bara, þetta er ömurlegur hlutur sem ég gerði, sko. Og ég bara beinast afsökunar en, fyrir mínu þjó.
Já, þá segjum við þetta gott hér úr leikhúsinu í dag.
Já, já, við erum að feskirina.
Feskir í nýja...
Go-Go stúdíónu.
Já, við ætlum að kóna það nafn.
Við ætlum að taka nafnu tilbaka.
Já, heldur betur. Mm-hmm. Herðu, takk fyrir okkur. Heyrumst í næstu viku.
Við vorum leikur. Ég elska lífi. Já, ég elska lífi. Ég elska lífi og venda það. Já, við vorum leikhúsið og tölum leikritið Eitur. Ef þið viljið hlusta á fleiri þætti eins og þennan og þar sem við tölum fleiri leikhússýningar þá getið þið hlustað á okkur á Spotify og Apple Podcast og svo líka getið þið hlustað á okkur klukkan 1 á sunnudögum á 101 Live Radio.